хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Павел Виноградов и его сябры по компании «Измена» выборы проведут под арештом. Сегодня на суде, где активистам за учорашний пикет вымирали сутки, Павел поспел сказать журналистам, что Инна Окрестина будет бойкотовать выборы и будет агитовать за это сукамерников. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
У Фрунзенском суде Менску судили Павла Виноградова, Александра Арцибашева, Егора Виняцкого и Ганну Курлович, яких затримали учора каля Фрунзенского универсаму столицы. Активисты молодежной организации «Измена» спробовали провести пикет с закликами бойкотовать выборы. Як патлумачыў суддзі Нацалі Каровіны Павел Виноградов, ён, як даверная асоба кандидата ў депутаты Артема Лявы, падаў у вызначаны тэрмін заявку на пикет. Павел ведаў, што Лява збіраецца здымацца з выбараў, таму яны дамовіліся, што заяву пра гэты кандыдат падаць праз гадзіну пасля пачатку пікету. Пра тое, што а 12 гадзіне дня, калі пачаўся іх пікет, цэнтр выбаркам зняў Артёма Ляву з выбараў, Павел Виноградов і ягоныя сябры, як яны кажуць, не ведалі. Мы ўсталявалі інфармацыйны стэнд з партрэтам Лідзіі Ярмошнай і яе зацытаванымі словамі: «Не хадзі на выбары, вары борщ». Расстегнули плакат «Голосуй, не голосуй» и поставили стол, на яким была кастрюля со смачным борщом. Сбирались им частовать Минаков. Вот что далее расповел Павел Виноградов.
Через 10 минут после его начала, примерно 12-10 сотрудники милиции подбежали, похватали всех людей с камерами, много было журналистов, и всех активистов нас действительно похватали, потом принесли в Афонинское РУВД.
Суд, однако, полечил, что активист порушил порядок проведения вуличных акций и проследил за это 7 суток арешту. Еще 5 суток Павел отримал за то, что небыто брыдко словил на улице под час затримания. Это подтвердили у суде медсианты Алексей Ковалевский и Михаил Дубовский, якія его затримливали. При этом яны давали суперечливые показания на конт часу затримания. Один казал про 12.30, другие про 12.15. Між тым, паводле Павла Виноградова, затримали его литерально про 10 хвилин после початку пикету. Это было у 12.10. Виноградов пропоновал суду проглядеть видео тих подзей, как переконаться, что светки хлусять. Відео сябры активіста готовы былі паказаць з ноутбуку просто на працэсе, але суддзя Наталя Каровіна ад прагляду адмовілася. Невядома, хто здымаў, сказала суддзя. Павел Виноградов пасля працэсу змог сказаць некалькі слоў журналістам. У прыватнасці ён распавёў, што на Окрестіна зараз холодна і сыра, але на гэта ён не звяртае ўвагі.
На Окрестіна будзе галасаванне, і мы рішылі, што раз уж мы несколькімі активістамі з змены садзімся на Окрестіна, то мы будзем устраиваць байкот на Окрестіна. Лично я постараюсь сделать так, чтобы ни один человек из моей камеры, где я буду сидеть, не проголосовал.
Судья Людмила Лапо судила на 7 суток арешту активиста Егора Виняцкого и присудила штраф у 2 миллиона рублей Ганне Курлович. Активист Александр Цибаш отримал 10 суток арешту. Его судил Змитер Лукашевич. Лидер кампаніі «Гаварі праўду» былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў цягам працэсу над Павлам Виноградовым двойчы спрабаваў выйсці з суду. Тлумачыў, што не мог стрываць, як міліцыянцы давалі хлуслівыя, на ягоную думку, паказанні. После суду Некляев выказался про свои уражения.
Тут два момента. Первый момент – это реальные отношения влады до реального бойкоту. Вот когда был реальный бойкот у всей оппозиции, именно так по всем фронте у всей оппозиции и ставилище. Это одно. Другое – это неизменный курс влады, который не отрознивается от президентских выборов и остается на этих. Это на керунок, на репрессии, на тиск на громадство. Ни до чего доброго это привести не может. Стоит. Просто країна стоїть. Ось як у ступори у цих тупих міліціянських очах, які ми сьогодні бачили на судовому посередженні, на цій мані, коли не міргнувши оком чоловік, завучено вже маніть і маніть і маніть.
Коментар Владимира Некляева. Фотожурналіст Сергій Гриц, якому учора разбілі вока падчас разгону пікета змены, звернувся у міліцію з причини нанесеної яму травми. Сергій Гриц повідомив, што приклав 5 фото, на яких зафіксаване ягоне затримання. Перед гэтым Гриц побывав у районній поліклініці і зафіксував побої. Крок фотожурналіста підтримує і агентство Associated Press, на якої ён працює. Ну а зараз да хады галасавання. Паводле афіцыйных звестак, у першы дзень да тэрміновага галасавання удзел у выбарах узялі 3% грамадзян, унесеных у спісы. На думку назіральнікаў, гэтая лічба дасягнутая дзякуючы прымусоваму да тэрміноваму галасаванню і іншым выбарчым маніпуляцыям. У 101-й Менскай акрузе назіральнікі заявілі, што выкрылі так званую выбарчую карусель. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Александр Марченко, назіральнік на 367-му участку у 101-й Менскай выбарчай акрузе, пад вечар першага дня да тэрміновага галасавання зафіксаваў незвычайную актыўнасць выбарцаў.
Такой натоўп людзей паваліў, такі хмут маладзец, хадов пад 30. Да, у мяне такое ўражанне зразу з'явілася, нібыта вось як там якой-то навучальнай установе адмянілі заняткі, і ўсе студэнты пабеглі там у буфет ці ў гардероб, вось такое. Да іх прывезлі на аўтобус.
Паводле спадара Марченкі, куратар гэтай групы рабіла адзнакі ў пашпартах. Калі ж ён папрасіў паказаць пашпарты, жанчыны адмовіліся прадэманстраваць штампы з прапіскай і хутка пакінулі памяшканне. Назіральнік суседняга ўчастку Зміцер Прэдка пайшоў за імі на вуліцу і пазней заўважыў, як гэтая група стройнай калёнай пайшла да наступнай школы. Зміцер перакананы.
Мы не ведаем, якім чынам яны былі арганізаваны. Мы бачылі учора на толп выбарчыкаў адзін той жа час. Там была карусель, мы яе ў прынцыпе дакладна сфіксавалі. Яны дрэнна гулялі насамрэч. Яны рабілі выгляд, што яны сход кааператыву. Абмяркоўвалі быццам бы фінансавыя пытанні і патрабавалі ад мяне, каб я сышоў.
Назіральнікі звярнулі ўвагу кіраўнікоў выбарчых камісіяў на дзіўныя групы выбарцаў, кажа Зміцер Прэдка.
Ты камісіі ведаюць, што мы зафіксавалі гэтую карусель, яны павінны спалохацца прынамсі на нашых участках. Але гэта можа паўтарыцца на іншых, таму хацелася б папярэдзіць.
Як кажа адзін з лідараў кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Алег Гулак, маніпуляцыя пад назвай «Карусель», калі групы людзей у аўтобусах ездзяць па розных участках і галасуюць, была дагэтуль больш характэрная для Расіі і Украіны, дзе падлік галасоў досыць сумленны і ўлады шукаюць метады фальсіфікацыяў.
Это активно не применялось. Хотя нельзя выключить, что в особных округах, в особных местинах такая технология так само будет скористана. Тем больше уличивающе, что со списами такая каша. Ну и так, явка потребна, конечно.
Представник Руху за свободу Юрась Миляшкевич, який организовывая назирание по 101-й Менской окрузе, каже, что подобная активность уже назиралась на разных участках.
На жаль, пока что справді ті одні, що ті люди там з'являлися, ми не можемо, у нас, на жаль, технічних сродків там, для фіксування, там, фотографування де, на участку це заборонено, ось вже були конфлікти з старшинями комісії з цієї причини. Але ну, так от, фізично, так скажімо, там, присутність свою забезпечили, бачили ось ці групи організовані.
А проча того, як каже спадар Миляшкевич, назіральники у 101-й окрузі заявляють про перешкоди їхньої праці, кажуть, що їх відсовують у самий кут, позбавляють креслов, не дають познайомитися со спісамі, каб спраўдзіць, ці не зменшаная там колькасць выбарцаў. Той жа Зміцер Прэдка перакананы, што на ягоным участку спісы выбарцаў скарочаныя.
Вельмі радыкальна, амаль што ў два разы па маіх паліках. На 1218, здаецца, кватэр, 1109 выбарчыкаў. Мне сказаў старшыня камісіі, што быццам бы шмат расейцаў на участку жыве.
Праваабаронца Алег Гулак заявляе, што спраўдзіць зніжэнне колькасці выбарцаў складана, бо спісы закрытыя ад назіральнікаў. Ды і ў прынцыпе няма адзіных спісаў нават па участках, а не тое, што па ўсёй краіне, як павінна было б быць.
Выбарчая тэма хвалюе і аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Макушынскі з Ліды. Не выбіраць, не быць выбраным пры такой сістэме апаненту гэтай улады немагчыма. Галасуйце, не галасуй, вылучайся ці не вылучайся, а ўсе дэпутацкія месцы ўжо даўно падзелены. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка пазней у вечаровым эфіры свабоды. На Гарадзеншчыне дэмакратычны актывіст Алег Рамашкевіч, цяпер як назіральніка ад беларускага хельсінскага камітэту, сочыць за падзеямі на першым участку ў вялікай Бераставіцы. Менавіта тут перад датэрміновым галасаваннем сваю кандыдатуру зняў Віктар Марчык з партыі БНФ. У выніку праўладны кандыдат застаўся адзін. Гэта Анатоль Коханаў, старшыня сельскагаспадарчага кааператыву.
Олег Рамашкевич распавёў пра датэрміновае галасаванне на сваім участку ў вялікай Бераставіцы.
Наблюдаецца дынаміка такая, што многа прыходзіць тых, хто работае ў бюджэтных арганізацыях. Нават пенсіянераў менш прыходзіць. Гарадскі пасёлак невялікі, я многіх ведаю проста. Ведаю, што працуюць у школе, ў училішчы працуюць, у шпіталі, міліцыя, пагранвойскі, людзі ў форме прыходзяць часам.
Олег Рамашкевич дадае:
я зайду таки за увагу, что неудало выбрано помешкание для дотерминового голосования. Шмат людей ходит по всяких вытворчих справах. Приемная директора. Профессионально-технический лицей.
Представник белорусского хельсинского комитета Роман Юргель назирая за выборами у 49-й Городенской Занеманской окрузи. Его уражение от початку дотерминового голосования.
Участковая комиссия номер 29, там проголосовало шмат милициантов, аж 46 человек. Как правило, первыми голосуют. А есть участок, например, 26, где проголосовало всего 7 человек.
У городни не жадали регистровать назиральницей от объединенной громадянской партии Алену Ксенс на той подставе, что она не належит до партии. Незалежный назиральник Владимир Хельманович.
Это 15 участок Сахарадинской центральной округи в университете. Скончилось тем, что комиссия начала потом консультоваться с ФВК и отримала жесткую инструкцию зарегистровать.
Старшиня Городенской городской организации объединенной громадянской партии Александра Васильевич удокладнила на конт Алены Ксенц.
Ее зарегистровали на другом участку по тем же документам, потому что участку номер 15 там девчину так зашугали, что она увогуле боится туда идти на назирать.
Репортаж з Гародні. Неўзабаве за што выгналі замежнікаў з Магілёва і як можна параўнаць сітуацыю ў грузінскіх і беларускіх турмах. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваныя больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергій Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Республіка Беларусь і яе сімвалі.
Сёння Ленінскі аддзел грамадзянства і міграцыі Магілёва скараціў тэрмін знаходжання ў Беларусі пяцярым замежнікам, якіх затрымалі учора падчас сустрэчы з грамадскімі актывістамі гораду. Грамадзянам ЗША, Нямеччыны, Нідерландаў ды Аўстрыі выставілі абвінавачванне, што мэта іх знаходжання ў краіне не адпавядае заяўленай у візе. Усе пяцёра да поўначы 20 верасня павінны выехаць з Беларусі. Перадае Андрэй Белагубаў.
Замежныя грамадзяне наведаліся ў Магілёў па турыстычнай візе на запрашэнне жыхара абласнога цэнтру актывіста неўрадавай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Юрыя Стукалава. Затрымалі іх у тэхнапарку Магілёў пасля праверкі пашпартнага рэжыму. Замест забраных пашпартоў выдалі даведку. Паведамілі, што супраць іх распачаты адміністрацыйны працэс. Паводле супрацоўнікаў міграцыйнай службы замежныя грамадзяне ўдзельнічалі ў нейкім семінары, што супярэчыць мэце наведвання Беларусі.
Ребята из разных молодёжных организаций из стран Европы и США приехали ко мне в гости. Я организовал встречу друзей и пригласил их туда. А это не семинар по выборам был. Никакой политической тематики там не было. Мы просто обсуждали перспективы молодежного сотрудничества. Сегодня мне начальник отдела по гражданской миграции сказала, что административный процесс прекращен. Вот этим сокращают количество дней пребывания в Республике Беларусь.
Заявляя Юрий Стукалов. Окромя громадянов США, Немеччины, Нидерландов, Австрии были и громадяне Армении и России. Активист России демократичной партии «Яблоко» Миколай Артеменко.
Задержание проходило в мягкой форме, но все равно это было довольно-таки неприятно. Мы обсуждали разные социальные вопросы, международное сотрудничество. Тут вошли люди в форме, плюс люди в штатском. Потом иностранцев забрали, но мы тоже с ним поехали, так как там по-русски никто не говорит. Вчера провели часа три в отделении миграционной службы.
Сегодня в отделе громадянства и миграции замежники так само провели 3 годины. Только после обеда супрацовники почали им тлумачить вырок. Замежники, як могли, спробовали пераканаць службоўцаў, што яны нічога не парушалі. З пастановай міграцыйнай службы яны не пагадзіліся. Грамадзянін Аўстрыі Стэфан Вінберг тлумачыць чаму.
Я здесь в качестве туриста. Я только говорил с друзьями и встретился и все. Для меня это первый раз в Беларуси. Очень интересуюсь вашей стране. К сожалению, по-моему, они не хотят, чтобы иностранцы не приезжали в Эстонию.
Сябра Міжнароднай Федэрацыі ліберальнай моладзі грамадзянін Нямеччыны Даніэль Георг дадае.
I personally think that there is things going on in that country that are improvable.
У гэтай краіне ёсць рэчы, якія можна было б змяніць, і відаць, яны не хочуць, каб мы неяк спрыялі гэтаму і атрымлівалі інфармацыю, якую можна атрымаць толькі знаходзячыся тут. Але ж я не лічу, што калі мы пакінем вашу краіну ў самыя бліжэйшыя тэрміны, то яны змогуць вырашыць гэтую праблему. Мы ведаем, что отбывается у вашей краине. Мы и надалее будем отслушивать ситуацию у вашей краине.
We will closely follow it and we will also do our best to raise awareness about the situation.
Одразу, як только иммиграционная служба вынесла решение, замежники з'ехали у Минск.
Таким чином візит у Могильов для п'ятьох замежников скончився раней, чим яны планували.
4 жнівня 2011 года правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вир в Беларуси и свете?
Что чакало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги библиотеки свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні і кастрычніку.
Читає автор.
Просягаем программу. У Грузии тысячи людей вышли на акции протесту после того, как два телеканалы «Маэстро» и «ТВ-9» показали записи катаванняў и здеков у турмах. Кадры збіцця, здеков и згвалтавання узняволеных у Гладанской турме номер 8 у Тбилиси распаўсюдзіла само Министерство внутренних справ. После этого министр выполнения покараний и юридической допомоги Грузии Хатуна Калмахедидзе подала у отставку. Затриманы так само три сотрудники турмы. А президент Грузии Михаил Саакашвили выступил со зворотом до народа, осудивший катаванні вязнев. По комментарии мы звернулися до белорусских правооборонцев. Директора информационно-осветницкой установы «Платформа» Андрей Бондаренко отмечает, что принамсі зняволеные в Грузии мають правы и мають махчимость их оборонить.
Если в Грузии, которая считалась до сегодняшнего дня просто идеалом для подражания по правам заключенных в местах лишения свободы, и там происходят такие вещи, они благодаря демократизации Грузии становятся достоянием общественности, то можно только представить, что творится в белорусских тюрьмах. Мы, как правозащитники, уже не раз заявляли о пытках в белорусских тюрьмах, проводили несколько конференций со свидетельствами. Однако сама закрытость пенитенциарной системы в Беларуси способствует процветанию издевательств и жестокого бесчеловечного обращения над заключенными. Это ни для кого не секрет.
Правоборонца Валентин Стефанович распавел, что при правооборонном центре «Весна» зараз працюе программа мониторингу пенитенциарной системы Беларуси. У этом плане «Весна» супрацовничая с Паулом Сапелком, який 20 годов працавал адвокатом и специализовался на криминальных справах. Активно листующийся с вязнями, спадар Сапелка добро ведая про ситуацию у турмах. Говорит Валентин Стефанович.
Наявность это такой з'явы катавання, якое використовується з метою вибивання показання осуджених, вона є так званої прихати. Недавно до нас звернувся подар Парчанка з города Барановичі, його на син Плакса по прозвищу. Супротягу використовували це катавання нелегово опронали на кайданки, робили ласковку, збивали його дубинками. Факти це є. Інша справа, що нема у нас сродку масової інформації електронних, незалежних. Тому факти це, як правило, вельми латентні. Люди боятся скардиться, бо ведают, что не добьются они никакой справедливости, как той батьки этого хлопца в плаксе. Закрытая система, отсутствие громадского контроля за структурами МУС, за нефтяной системой. Закрытая система, конечно, она провокует то, что там не отбывается.
Говорил правооборонца Валентин Стефанович. И у листах да и телефонованиях, якія час от часу поступают на свободу от самих вязнев, яны сигнализуют про абуральную ситуацию у турмах Беларуси. И сегодня мы отримали черговый сигнал с места позбавления воли. Вязень Калёний знайшоў у туремной столовцы мяшок с комбикормом для живёлы.
Так, это этикетка снята с мешка при закладке продуктов в общий котел столовой и коттедж 17.09.2012 года. Информация с этикетки 225-406, Брестская область, город Баранович, улица 50 лет БССР, 21, комбикорм эконом-класса, ЭК-К для крупнорогатного скота, номинальная масса 30 кг, номер партии 013, срок хранения 2 месяца, состав, рожь, мел, соль, отходы первой категории, отходы, пшеничный ячмень, фосфат, декторированный, премикс, зерносмесь, Широт подсолнечный 35-38%, вертикально. Дата фашистский, запятая смена, штамп, 27.07.12.2. Использовать по назначению. Дальше идут правила хранения. Впрочем, важно распространить данные вопиющих факт вопроса, к какому разгадому действию пришла мысль подобным образом управлять делишки за счет заплательщиков ущерба здоровья заключенных.
Мы просим прабачэння за дрэнную якасць сувязі. Я нагадаю, што гэта быў званок з калоніі. Імя вязня і назва калоніі ёсць у рэдакцыі, аднак мы наўмысна не называем, хто званіў і адкуль, каб не падставіць чалавека. Больш на гэтую тэму, а таксама каментар праваабаронцаў пра якасць харчавання ў беларускіх турмах вы пачуеце заўтра ў нашай ранішняй праграме. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўленае абвінавачанне па 7 артыкулах крымінальнага кодэксу. У юдэйскім рэлігійным аб'яднанні заяўляюць, што Юрый Дорн не браў хабару. Падрабязнасці ў Алесі Дашчынскага.
Юрыя Дорна затрымалі ў сакавіку, супраць яго распачалі справу паводле артыкула атрымання хабару. Як патлумачылі карэспандэнту «Свабоды» ў следчым камітэце, Юрый Дорн, як службовая асоба, адказная за выкананне арганізацыйна-распарадчых і адміністрацыйна-гаспадарчых функцыяў, аб'яднання атрымаў больш за 13 тысяч даляраў хабару за спрыянне ў заключэнні дамовы арэнды нежылых памяшканняў, якія належаць рэлігійнаму аб'яднанню. Паводле сайту «Ізрус» Юрыя Дорна выдаў міліцыі нейкі ізраільскі бізнесмен, які меў від на жыхарство Беларусі. Нібыта ізраільцянін даў следчым пазначыць грашовыя купюры, якімі збіраўся аплаціць арэнду памяшкання на год наперад. Потым перадаў гэтыя купюры Дорну, і іх нібыта знайшлі падчас ператрусу. Выканаўчы дырэктар юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Юлій Абрамовіч лічыць, што гэты бізнесовец сам меркаваў заняць пасаду кіраўніка аб'яднання. Юлій Абрамовіч не стаў каментаваць дзеянні следчага камітэту, бо суд яшчэ не адбыўся. Але ён заявіў карэспандэнту «Свабоды», што не верыць, каб Дорн браў хабар.
Не наша справа абараняць Дорна. Абарону яго трэба даручыць адвакатам. Юра Міхайлович па-ранейшаму застаецца старшынёй юдэйскага рэлігійнага аб'яднання РБ. Пасады яго ніхто не змяшчаў. Ён абмежаваны ў правах толькі тым, што сядзіць у СІЗО. Будзем чакаць рашэння суду. Лічна я лічу, што Дорн не вінаваты ні ў якім хабары. Браць хабар за арэнду памяшкання – гэта на волю смешна. Калі яго магчыма і былі нейкія падатковыя парушэнні, то гэтую віну можа ўстанавіць толькі суд. Так што будзем чакаць суда.
У следчым камітэце тлумачаць, што выявіліся новыя эпізоды, і цяпер Юрыя Дорна вінаваціць паводле 7 артыкулаў крымінальнага кодэксу, апроч атрымання хабару, гэта яшчэ перавышэнне ўлады ці службовых паўнамоцтваў, ухіленне ад выплаты падаткаў, выкраданне альбо пашкоджанне дакументаў, штампаў, пячатак і службовы падлог. Кіраўнік Саюзу яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў у Беларусі, заслужаны архітэктар Рэспублікі Беларусь Леонид Левин кажа, што пакуль не ведае падрабязнасцямі справы, якую распачалі супраць Юрыя Дорна.
Ну што мы можам казаць? Калі рабіў шкоду, трэба адказваць за гэту шкоду. Я так разумею, што гэта не нацыянальнае пытанне наша. Но я не ведаю, я зусім не ведаю, што там ён нарабіў. Я буду збіраць рэлігіёзнікаў, будзем размаўляць па гэтаму пытанню. Трэба ж тоже ведаць, што нарабіў ён. Мы ж толькі сьогодні так чулі, што там шмат усякіх пытанняў. Хай глядзяць, прафесіяналы кажуць, што як. Но каб абараняцца, каб нападаць, трэба ведаць пытанне. Паловіць вопрос пытанням трэба. Но сёння я не валодаю пытанням, які адносяцца да Дорна.
Дата суду яшчэ не прызначаная. Абвінавачаны Юрый Дорн і яго адвакат цяпер знаёміцца з матэрыяламі справы.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт «Свабода.орг».
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрый Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце «Свабода.орг».
«Свабода джаз».
А зараз да адной гістарычнай падзеі. 19 верасня 91 году нацыянальным сімвалам, гербу пагоня і бел-чырвона-беламу сцягу быў нададзены статус дзяржаўных, а краіна атрымала новую назву – Рэспубліка Беларусь. Гэта стала на нечарговай вераснёўскай сесіі Верхоўнага Савету, скліканай з ініцыятывы дэпутатаў ад БНФ 21 год таму. Сёння мы пыталіся ў жыхароў Гомеля, як вы лічыце, ці вернуць у Беларусі дзяржаўны статус нацыянальных сімвалаў і ад чаго гэта залежыць.
Я думаю, что при сегодняшнем режиме это немагчимо, а вот, когда изменится улада, это питание будет стоять номером один по повестке дня. Это залежит только от того, как скоро изменится этот режим, который сегодня существует в Беларуси.
Ну, это, мне кажется, надо провести какой-то референдум, чтобы кто за, кто против. И если будет там больше процентов, выскажется за, чтобы вернули. Ну, когда там Витень, по-моему, герб погони имел, я помню, еще давно. Ну, и он был уже до 95-го, наверное, или когда там был референдум, мы изменили на красно-зеленый. Может быть, стоит вернуть, чтобы помнить историю свою.
Мне кажется, не восстановят. Были причины, по которым отменили. В связи с тем, что, как я помню, полицаи носили этот флаг, погоню, герб, и поэтому отменили. В Великом княжестве Литовском ввели. Ну, я все равно думаю, что не вернут. Это надо проводить снова. Референдум. У нас же история как бы Республики Беларусь 91-го.
Я думаю, что могут. Почему нет? Не знаю, от чего залежут.
Мне кажется, могут. Мне кажется, от парламента, наверное. Если поднимут вопрос, то, мне кажется, вернут назад.
От власти. Власть не позволит.
Ну, мне тоже кажется, что нет. А зачем? У нас уже есть и флаг, и герб. Зачем что-то менять? Все уже привыкли к этому флагу и гербу.
Я об этом не думал и не хочу думать. А потому что мне все равно, что будет с этой страной, что будет дальше. Потому что я не вижу ни будущего этой страны. Вот и все. И даже символы здесь не помогут ничему.
Нет, мне кажется, не вернуть нет смысла, это лишние растраты, это государственные деньги пойдут очень много на это. И народ уже белорусский привык к тому, что у нас именно данный герб и флаг, и поэтому менять это все просто нет смысла.
Ну, у политики, это пытание политики, все бывает. Тому, конечно, может, и я так думаю, что это и рано или поздно будет. На мой погляд, уже справа идет до того, что раз 4-5 год белорусы, как нация, поднимутся, зрозумеют, что не нація, і тоді національні символи знову будуть уже і політичними символами.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Назіральники у Мінську викрили виборчу карусель. У перший день дотермінового голосування зафіксовано більше як 30 порушенняв. Фотожурналіст Сергій Гриць подав заяву у міліцію за розбите око. Гриць потерпів, коли здимав учорашній пікет компанії «Зміна». Три удільники пікету осуджені до арештів. Павел Виноградов збирається бойкотувати вибори і на Окрестіна, і агітувати за гета сукамерніков. Заміжним туристам, які зустракалися з громадським активістом у Могильові, скоротили термін знаходження у Білорусі. Завершене розслідування кримінальної справи відносно керівника юдейського релігійного об'єднання Білорусі Юрія Дорна. Йому пред'явлено 7 обвинувачення. 21 год тому з'явилася нова назва країни – Республіка Білорусь і її символи.